Бишкекте саат 8 болду, ООДО Азаттык уналгысы. Кутман таңыздар менен. Азаттык бүгүнкү 24 майдагы таңкы берүүлөрүн улантат, микрофондо Рахат Кеңешова. АКШнын авиабазасы Кыргызстандан чыгарылабы же калабы, бул маселе кечээ Бишкекте талкууланды.
Россия деле Ульянов шаарын ачып койду. Өзбекстан азыр Наваида, Казахстан Алматаны аэропортун, а биз деле баарынан баш тартып, жок биз киришпейбиз дегенибиз туура болот.
АКШнын президенти өз өлкөсүнүн терроризмге каршы күрөштөгү жаңы багытын жарыялады.
Менин администрациям террористтерге каршы күч колдонууда жетекчиликке алынуучу эрежени түзүүсүндө жигердүү иштеди.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар жана түзөбөдөгү маек алдыдагы жарым саатта. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар менен таанышып алалы. Микрофонду кабарчыбыз Бакыт Асановго анда узатам.
Чоң рахмат. АКШ президенти Барак Обама өз өлкөсүндө терроризмге каршы күрөштүн жаңы багытын жарыялады. Жаңы жарыяланган багытка ылайык өлкө үчүн туулган коркунучтарды так аныктап, учкусуз башкаруудагы учактарды же Американын өзүндө айтылгандай дрондорду колдондуу стандартын мурдагыдан күчөтүлөт. Ошол учурда Обама жарыялаган дагы бир эреже террорчу деп шектелгендерге каршы дрондордун колдонулушун чектейт. Вашингтондогу Улуттук коргоонуу университетинде сүйлөгөн кезинде Обама террорчулукка шектелген чет элдиктер кармалган Гуантанамодогу түрмөнү жабуу мүдөөсүн кайтылган. Ошондой эле АКШ президенти Гуантанамодогу отургандарды Йемен өлкөсүнө которууга киргизилген мораторийди жоюу чечими да кабыл алынганын жарыялады. Ал ортодо бүгүн Жашылдар партиясы АКШнын Кыргызстанда жайгашкан базасына каршы митинг өткөрөт. Партиянын лидери Эркин Бөлөкбаевдин Азаттыкка билдиришинче митинг Оолу Кыргызстандагы АКШ элчилигинин алдында, андан кийин Ак үйдүн алдында өтөт. Анда Панфилов районунда транзиттик борбор учагынын кыйрашына байланыштуу зыянды төлөө, базаны тез арада чыгаруу талаптары коюлмакчы.
Экология, материальная и ден соолукка карай ущерб компенсациясы болсун деп. Экинчи талап президентке, өкмөткө, жогорку кеңешке, Америкнын элчиси денонсация соглашение центра транзитных перевозок Манас деген ошондой сунуш киргиземиз.
Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик борборуна таандык Боинг 707 үлгүсүндөгү учак 3 майда Чалдоо айылына жакын жерде кулап түшкөн. Учактын ичинде 3 учкучтун күйгөн денелери табылган. Бул окуя боюнча атайын комиссия түзүлүп иликтеп жатат. Учурда өкмөт транзиттик борборду Кыргызстандан чыгаруу боюнча келишимди иштеп чыгып, ушул жумада парламентке жөнөттү. Ата мекен партиясы Зарылбек Рысалиевдин маалыматы жалган деген билдирүү таратты. Бул тууралуу Азаттык ата мекен фракциясы депутат Асия Сасыкбаева билдирди. Анын айтымында Зарылбек Рысалиев Азиз Батукаевдин абактан эрте бошотулушундагы өз күнөөсүн жабыш үчүн ата мекендин депутаттарына жалган жалаа жаап, коомчулуктун көңүлүн бурдурууга аракет кылып жатат.
Биринчиден ал ушул Батукаевди чыгарып жиберди деген депутаттык комиссия чечим чыгарып атат. Ага Рысалиев өзү тийишти. Экинчиден биз ушул ата мекен фракциясында Рысалиевдин иштерин баягы безопасный город деген проект бар, чоң проект. Ошондо жанагы видеоларды алган тендер боюнча өзү абдан көп мындай коррупциялык схемага кирип кеткен.
14 майда жазаларды аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Рысалиев президент Алмазбек Атамбаевга кат жолдоп, ата мекен фракциясынын айрым депутаттарын 2010-жылдагы апрель окуяларынын учурунда талаптоочулукка катышы далилденгендигин билдирген. Рысалиевдин катында ата мекендин депутаттары Туратбек Мадылбеков менен Райкан Төлөгөнов талаптоочулукту уюштуруп, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиевдин аялын барымтага алып, ал үчүн чоң өлчөмдөгү кун алгандыгы айтылат. Бул маалыматтардын негизинде мурда токтотулган талаптоочулук боюнча кылмыш иши ушул жумада жандандырылып, аны иликтөө жаза аткаруу кызматынын атайын тобуна тапшырылды. Британ полициясы Лондондогу аскердин өлүмү үчүн дагы 2 шектүүнү кармады. Полициядан бейшембиде маалымдашкандай 29 жаштагы бир эркек жана аял мурда кармалган 2 адам менен бирге атайлап киши өлтүрүүнү уюштурган деп айыпталууда. Шаршембиде Лондондогу аскерий барактын жанынан ислам ураанын чакырган 2 адам 25 жаштагы Ли Ригби аттуу аскерди бычактап өлтүрүшкөн. Полиция кылмышка шектүүлөрдү камакка алаарда курал колдонуп, анда ок жаңылган кылмышкерлер жарадар болушкан. Маалымат каражаттары бул адамдар Улуу Британиянын жарандыгын алган нигериялыктар экендигин жазып чыгышууда. Бул кылмышты өлкө премьер министри Дэвид Кэмерон үрөө учурган кылмыш деп атап, муну терроризмге катары баалоого да болорун билдирип чыкты. Кумтор иштеткен канадалык Центара Голд компаниясы салыктарды көбөйтүү боюнча Кыргызстандын шартына макулдолбой жатат. Бул тууралуу премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев бейшембиде парламент депутаттарына отчет берип жатып билдирди. Анын айтымында канадалык компания менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө кыргыз тарап салык төлөөнүн жаңы шартын сунуштаган. Бирок Центара Голд бул шарттарга макулдолбой өз шартын көтөрүп чыгууда. Учурда кыргыз өкмөтү Центара Голд берген шарттарды карап жаткандыгын Сатыбалдиев кошумчалады. Ушул жылдын 21 февральда кыргыз парламенти кум түргенидеги абалды иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусун талкуулап Центара Голд менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн өкмөткө 3 ай берген. Ага ылайык Центаранын экологияга тийген зыянын ордун толтуруу, салыктарды көбөйтүү талаптар коюлмак. Эгер канадалык компания буга көнбөсө 2009 жылы түзүлгөн келишимди бузуу каралган. Өкмөт 3 айдын ичинде убакыт жетпээрин белгилеп парламенттен азыркы учурда кошумча убакыт сурап жатат.
Рахмат Бакыт. Соңку кабарларды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берди. Бул кабарлардын баарын биздин сайттан дагы таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Синоптиктердин маалыматы бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан жаайт, тоолорго болсо кар түшөт, абанын температурасы Чүй, Талас, Ош жана Жалал абадта 19-24 градус, Баткенде 18-23, Ысык Көлдө 20-25, Нарында жана Суу Самыр өрөөнүндө 14-19, тоолордо 4-9 градус, Бишкекте жаан жаайт, абанын температурасы 20-22 градус. Кыргызстанда мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн юбилейлик жолугушуусу деген салт майрам бар. Акыркы коңгуроо менен удаа келген бул салт бир чети мектеп менен мугалимдерге жардам болсо, бир чети ысырапкорчулук дегендер да бар. Кыргызстанда мектепти 10-20-30 жыл мурда бүткөндөр кантип майрамдайт, мектебине кандай кошумчасын бере алат? Азаттык бүгүн арай көз чарай талкуусун ушул темага арнаганы жатат. Ушул салтка сиз кандай карайсыз? Ал өзүн өзү канчалык актап атат? Майрамдап барган мурдагы бүтүрүүчүлөр мектебине, айылына маданий, билимий тажрыйба жайылтып келеби же жалаң ичкиликтен баш арылбай баса бере? Эгер ушул маселеге байланыштуу айтайын деген оюңуз болсо 31-61-63 номуруна биздин студияга чалыңыз. Талкуу саат 8:30 башталат. Эми уктуруубуздун макала маектер бөлүгүнө өтө берсек, кыргызстандык талдоочулар АКШнын Манас аба майданындагы транзиттик жүк ташуу борборун чыгаруу боюнча өкмөттүн чечиминен кийинки окуялардын өнүгүшүнүн эки негизги сценарийин божомолдоп жатат. Биринчиси Ооганстандагы курч кырдаалга байланыштуу Вашингтон менен Москва Манасага келип, расмий Бишкекке транзиттик борборду калтыруу жагы сунушталат. Экинчиси кыргыз бийлиги Кремлге берген убадасын аткарып, убактылуу барк тапканы менен батыштын колдоосунан толук ажырашы мүмкүн. Бул тууралуу талдоочулар коомдук саясат институтунда өткөн талкууда ой бөлүшүштү. Сөз кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовту.
Мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Шерадыл Бактыгулов Кыргызстандан америкалык аскер аба базасын чыгаруу демилгесине байланышкан эки негизги сценарийди атады. Ал ооган өкмөтү АКШ менен сүйлөшүүдө 2014 жылдан кийин өз аймагында 9 базаны калтырууну сунуштап жатканын мисал келтирди. Мындай жагдайда Вашингтон Кыргызстандагы америкалык транзиттик борборду калтыруу үчүн Кремль менен бир мунасага келиши мүмкүн дейт ал. Шерадыл Бактыгулов буга негиз бере турган жагдайлар бар экенине мындайча токтолду.
2 апреля 2013 года президент Карзай Катари заявил, что лидер Талибана Мулла Омар может принять участие в выборах президента Афганистана.
2 апрелде ооган президенти Карзай эмдиги жылкыга дайындалган шайлоого радикал лидер Молдо Омар катыша турганын айтты. Эми күрөш кандай болоорун өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр. Бул эми тамаша эмес. Ошондуктан базаны калтыруудагы жакшы жол бул Москва менен келишүү. Мында Орусиянын батыш чекарасындагы абадан коргонуу системасы боюнча мунасага келүү жагы ортого коюлушу мүмкүн. Ошондо транзиттик борборду жарандык логистикалык борборго айлантып, ал аркылуу куралсыз аскерлерди жана аскердик эмес жүктү алып өтүү жагы каралышы мүмкүн.
Центр транзитных перевозок в гражданский логистический центр. В данном случае, если гражданский центр, полагаю, что оружие военнослужащих не будет, кроме формы.
Талдоочу Шерадыл Бактыгулов экинчи сценарий катары базанын чыгарылышы менен Кыргызстан коопсуздукка жана экономикалык каатчылыкка байланышкан кризистик туңгуюкка кептелиши мүмкүн деп эсептейт. Экинчи бир талдоочу Валентин Богатырев да база маселесин Кыргызстан өзү жалгыз чече албай турганын айтты. Ал эгерде база маселесинде Кремлдин геосаясий кызыкчылыктары үстөмдүк кылып кетсе, кыргыз бийлиги батыштын колдоосунан толук ажырай турганын белгиледи.
Борьба за базу имеет все шансы стать борьбой за выбор модели будущего. Я ни одной минуты не сомневаюсь, что Жабаркук, конечно, примет решение о денонсации ДРГ.
База үчүн күрөш келечекте өнүгүү моделин аныктоого байланышкан күрөшкө айланышы мүмкүн. Мен парламент базаны чыгарууну колдоорунан күмөн санабайм. Бул чакырылыш ошону менен тарыхта калгысы келет. Президент дагы мындан саясий упай топтойт. Бирок ошону менен ал батышчыл күчтөрдү биротоло иренжитет. Ошондуктан бул чечүүчү саясий маселеге айланат. Албетте, азыркы партиялардын бири дагы мына ошол күчтөрдүн башын бириктире албайт. Бирок келе жаткан күздө же кышта саясий айдынга бийликке каршы оңчул күчтөр чыгышы мүмкүн.
Понятно, что ни одна из нынешних парламентских партий не сможет на себя взять ведущую роль в выражении интересов этих сил. Стоит ожидать появления осенью зимой на политическом поле новой силы правой толпы.
Жакында кыргыз өкмөтү америкалык транзиттик борбор боюнча келишимди жокко чыгарууну караган мыйзам долбоорун парламентке жөнөттү. Бул жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жакында Бишкекте өтө турган бейформал жыйынынын алдында жасалды. Талдоочулар кыргыз бийлиги муну менен союздаштарынан америкалык базаны чыгаруу менен жоготулган каражаттын ордун толтурууга каржылык көмөк сурашы күтүлөт деп болжолдошот. Буга чейин президент Атамбаев Манас аба майданында аскердик күчтөр болбошу керектигин жана аскердик базаны жарандык логистикалык борборго айлантуу демилгеси бар экенин айткан болчу. Чек ара кызматынын төрагасы Током Мамытов Азаттыкка курган маегинде база маселесин улуттук кызыкчылыктын алкагында чечүүнү сунуштады.
Ушул аэропорт Манастын баягы президентте көчө өзүнүн журналисттер менен жолукканда белгилеп кетпедиби, баягы военный составляющий болбойт деп. Бирок военный составляющий болгондон кийин баягы гражданский жагынан биз колдонсок болот. Себеби мына Россия деле Ульянов шаарын ачып койду. Өзбекстан азыр Наваидеги өзүңөр билесиңер, аэропорттун даярдап ремонтун бүтүп атат. Казакстан Алматанын аэропортун беребиз деди. Дагы бир эки бир аэропортту карап атышат запасына. А биз деле баягы баарынан баш тартып баягы жок биз киришпейбиз, эмне болсо ошо болсун дегенибиз туура болбойт. Ошон үчүн хаб катары пайдаланса болот да.
Терроризмге, экстремизмге жана маңзат соодасына байланышкан коркунучтардын алдын алууда америкалык базаны коопсуздуктун кепилдиги катары сыпаттады. Ошондуктан ал ооган коркунучу турганда Кыргызстан ага сүр көрсөтө ала турган күчтү аныктап алышы абзел экенин белгиледи. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мына жогорудагы теманы улай бул маселенин тышкы саясий аспектилери тууралуу биз азыр саясаттануучу Чынара Эсенкул менен телефондон маектешкени жатабыз. Чынара айым, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына жогоруда макаланы сиз да өзүңүз уктуңуз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушул база чыгыш керекпи же чыкпаш керекпи деген маселе талкууланып атканы менен Ооганстандын өзүнөн айрым жүктөр ошол жактагы күчтөрдү чыгаруунун алкагында Өзбекстан аркылуу эмнеден өтө баштаптыр да. Анан кийин АКШнын деле азыркы позициясы бул маселе боюнча мындай беймарал болуп жаткандай сезилет да. Сиз кандай деп ойлойсуз? АКШга бул базанын Кыргызстанда жайгашы канчалык актуалдуу, канчалык аракет кылышы мүмкүн ушуну калтырууга?
Менимче баары эле билет болуш керек, 2014 жылы көбүнчөсүн согуштук күчтөрүн алып чыгып кетебиз дешпеди АКШ мамлекети. Ошондуктан азыркы тарапта кыргыз президенти дагы бир канча жолу айтты, биз согуштук компонентти жок кылышыбыз керек биздин транзиттик борбордо дегенден кийин америкалыктар дагы ойлонуп өзүбүз да чыгарып кетип атсак кийин бул согуштук компонентке көп басым деле кылбайт го деп ойлойм. Ошондуктан абдан чоң маани деле бербейт го деген ойдомун азырынча биздин центрга.
Бирок АКШнын президенти Барак Обама айтыптыр, 2014 жылдын 31 декабрында гана башталат негизги күчтөрдү чыгаруу Ооганстандан депчи. Ал эми базанын эгерде мына жогорку кеңеште маселе чечилип кала турган болсо, база келерки жылдын июль айында эле чыгыш керек болуп калат экен да. Калган 5.5 айдын ичинде НАТО күчтөрүнө кандайдыр бир база керек болот да.
Ооба, туура айтып атасыз. Бир бул жарым жылдык иш жөнүндө айтып атабыз, ошондой бир период. Анан мындагыча келгенде Американын биз күчтүү мамлекет экенин билебиз, экономика жактан дагы альтернатива жолдору бар да. Башка биздин жакында аймактагы мамлекеттерди колдонобу, мисалы Өзбекстан же Тажикстан менен сүйлөшүү жүргүзүп же Казакстан менен, же болбосо мисалы коммерциялык самолеттор бар, алар менен Афганистандан эле түз АКШга чейин учууда мүмкүнчүлүктөрү бар да. Бирок бул кичине кымбатыраак болуп туруп калат. АКШга деги жагы жолдору бар мындай кааласа, ошо бизге эле берип аткан, бербей кала турган миллион долларларын ошо эле кайда эле сатташы мүмкүн булар.
Кыргызстан өкүнүп калбайбы анда? Себеби көп суммада акчаларды алып атат.
Туура айтасыз, абдан чоң маселе болуп туруп атат. Анан биздин жанагы вице премьер министр айтканда, Өтөрбаев, эң негизги маселе ушул жерде бул экономикалык кемчилик жетишпегендиктер болуп да, бул келишимди токтоткондон кийин ошолорду кантип иштетип кете алат, ошол маселелерди кандай чечет экономикалык жактан, бул эң негизги суроо болот, бул ички саясий жактагы суроо болот биздин өкмөткө. Көрөсүздөрбү? Айтып атышат, мунай тоо кендеринен казып чыгаруу, ошол жактан келген акчаларды колдонуп жапканга аракет кылабыз деп Сарпашев мырза айтты. Бирок менин көзүм жетпейт, ошондуктан жана сиз айтып кеткендей ЖККнын жана алкагында дагы акча сурап, каражат сурап, жардам сурайт болушубуз керек деген ойдомун.
Эгерде база чын эле чыгарылса, АКШнын негизи эле батыштын Кыргызстанга расмий Бишкекке мамилеси өзгөрүшү мүмкүнбү?
Жалпысынан айтканда туура эле өзгөрөт, анткени бул бизде айтып коет стратегиялык партнерство депчи. Ал жагынан келгенде Кыргызстан менен АКШнын мамилелери абдан эле муздайт, анткени баягы согуштук компонент кетип атпайбы. Бирок ошол эле замат деги саясатта идеология жана коомдук маданий аспект да бар. Мисалы Кыргызстан парламенттик системага өтүп демократияны өнүктүрөбүз деп, кичине ачык мамлекет курабыз дегендей, ачык коом курабыз деп аракет кылып кичине өзгөчөлөнүп атабыз. Ал жагынан эми АКШ бул биздин өзгөчөлүктү колдон чыгарбай регионалдык саясий жүргүзгөнгө колдонот го деген ойдомун да менимче. Донорлук каражаттар азайса дагы, бирок анчалык чоң деңгээлде азайбайт деп ойлойм. Жанагы эле граждандык общество, гражданский обществонун долбоорлору жана спонсорлук мындай иш чаралар боло берет деген ойдомун.
Ошондой, эгерде ошондой боло турган болсо, Кыргызстан толугойдон Орусия жана Кытай тарапка анда бурулат деген дагы ой пикирлер бар да, бул АКШ үчүн кандай?
Ал эми айтып атпаймынбы, биздегичи экономикалык жана идеологиялык жана саясий жактан карап келсек, биз ушул идеологиялык жактан кичине айырмаланган үчүн Орусиябы же Кытайбы кичине авторитардык система деп айтып эмеспиз баягыда. Анан ал жагынан келгенде биз өтө деле аларга баш ийбейт болушубуз керек. Бирок прагматик келсек, Кытай жана Россиядан, Орусиядан экономика жактан, Орусиядан өзгөчөлүк жана согуштук коопсуздугубузду камсыз кылыш үчүн биртөө эле жакындап кетебиз ал мамлекеттер менен.
Рахмат. Рахмат сизге, Чынар айым, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта саясат таануучу Чынар Эсенкул болду. Бишкекте саат 8:17 мүнөт өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. АКШ президенти Барак Обама терроризмге каршы күрөштүн жаңы багытын жарыялады. Бүгүн Бишкекте Жашылдар партиясы АКШ базасына каршы митинг өткөргөнү жатат. Кумтөр генин иштеткен канадалык Центерра Голд компаниясы салыктарды көбөйтүү боюнча шартка макул болбой жатат. Атамекен партиясы жаза аткаруу кызматынын башчысы Рысалиевдин маалыматы жалган экенин билдирүүдө. Стамбулда Сирия оппозициясынын 3 күндүк жыйыны ачылды. Таңкы Азаттыктан эми айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолсок, АКШ президенти Барак Обама ошентип Вашингтондогу Улуттук коргоонуу университетинде сүйлөгөн сөзүндө өз өлкөсүнүн терроризмге каршы күрөштөгү жаңы багытын жарыялады. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт бул тууралуу.
Терроризмге каршы күрөштүн АКШ президенти бейшембиде жарыялаган жаңы багыты өлкө үчүн туулган коркунучтарга берилген аныктаманы мурдагыдан куушураак кылат жана учкучсуз башкаруудагы учактар же Американын өзүндө айтылгандай дрондорду колдонуудагы стандарттарды буга чейинкиден күчөтөт. Ошол эле кезде Барак Обама учкучсуз башкаруудагы учактардын пайдаланылышын мыйзамдуу, эффективдүү чара катары коргоп, АКШ андан таптакыр баш тартып койбосун ачыктады. Биздин жоокелдер жана жергиликтүү жарандар үчүн өтө олуттуу тобокелчилик жараткан террористтердин лагери бизге эч кандай коркунуч туудурбаган жамааттар менен атышуусуз талкаланбай турган же АКШ аскерлеринин кургактан киргизилиши, ири израилдык кризиске алып барышы мүмкүн болгон жерлер бар. деген Барак Обама бир күн мурда атайын нускоолор камтылган жаңы документке кол койгондугун кошумчалады. Ал жаңы эреже террорчу деп шектелгендерге каршы дрондордун колдонулушун чектейт. Акыркы 4 жылда менин администрациям террористтерге каршы күч колдонууда жетекчиликке алынуучу так принциптерди көзөмөлдү жана отчетулукту талап кылган эрежени түзүүсүндө жигерди иштеди. Мунун баары президенттик колдонмодо бекитилди. Мен ага кече кол койдум. Жаңы тартипке ылайык учкусуз башкаруудагы учак менен сокку урулуучу адам америкалыктарга түздөн түз жана токтоосуз коркунуч жараткан болушу керек. Ал эми мурдагы стандарттарда бул олуттуу коркунуч туудурган деп көргөзүлгөн эле. Вашингтондогу улуттук коргонуу университетинде сүйлөгөн кезинде Обама террорчулукта шектелгени чет элдиктер кармалган Гуантанамо түрмөсүн жабуу мүдөөсүн кайталады. Ошондой эле Гуантанамада олтургандарды Йемен өлкөсүнө которууга киргизилген мораторийди жоюу чечими кабыл алынганында жарыялады. Учкусуз башкаруудагы учактардын соккусунан өзгөчө Пакистанда жөн жай тургундардын мерт болушу көптөн бери АКШ бийлигинин алдында моралдык жана укуктук маселелерди коюп келген. Обама өз сөзүндө жөн жай тургундар арасындагы жоготуулар ага тынчтык бербей койгондугун белгиледи. АКШ президентинин айтымында жөн жай адамдардын өмүрү кыйылбоосуна жана жаракат албай турганына дээрлик толук ынануу болгонго чейин учкусуз башкаруудагы учак менен соккурууга буйрук берилбейт.
It is a hard fact.
Американын соккулары жөн жай тургундар арасында өлүм житимге алып келгендиги оор факт. Мындай тоокелчилик баардык согуштарда бар. Ал жарандардын үй бүлөлөрү үчүн жоготууну сөз да мыйзам да актай албайт. Мени жана менин командамдагыларды Ауганстан менен Ирактагы кадимки уруштар учурунда болгон жарандык жоготууларда эле бул өлүмдөр өмүрүбүздүн аягына чейин ээрчип
жүрөт
деген Барак Обама белгилегендей, анын жаңы саясаты АКШны террорго каршы согушту аяктатуучу жана тынчтык жашоого кайтууну гана салуу максатын көздөйт. Өзү Кошмо Штаттардын террорго каршы согуштун алкагында учкусуз башкаруудагы учактар жасаган соккулар жана андагы жоготуулар боюнча расмий маалыматы жашыруун деп эсептелинет. Бирок түрдүү санактарга караганда 2004 жылдан бери мындай соккулардан 400 жасалган. Көпчүлүгү Пакистандын аймагында, ага катар Йеменде, Сомалиде, Түндүк Африка мамлекеттеринде болгон. Айрым иликтөөлөр боюнча ал соккулардан согушкерлери жана жөн жай тургундарды кошкондо 3000 кишинин өмүрү кыйылган. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Ирактан Сирияга согушка катышканы бараткандардын арасында суннилер да шиилер да бар. Алар Сириядагы конфликттеги эки тарапта тең атышууларга катышууда. Айрым байкоочулар мунун өзү ал ирактык куралчалымдардын аракеттери келечекте атышуулар Иракка кайра таркабайбы деген кооптонууну күчөттү, дейт Түрөк Кулдоров.
Сириядагы атышууларга катышыш үчүн канча адам Ирактан чыгып атканын азыр эч ким так айта албайт. Бирок ал жактан кайра Иракка жөнөтүлүп аткан өлүктөрдүн жоон агымы токтобой атканы эч кимге жашыруун эмес. Ушулай да Басрада жерге берилген Бияя Муташар Гатия аль Иссавинин тажиясы ошолордун бири. 26 жаштагы үй куруучу аль Иссави Дамаскиде 2 майда Сириянын өкмөтү үчүн согушуп аткан жеринен өлгөн. Ал Сирияга кантип барганы белгисиз жана муну азыр анын туугандары да айткысы келбейт. Бирок акыр аягында анын эрдиги менен сыймыктанган канчалаган адамдарды топтогон анын тажиясы тууралуу эч ким эч нерсени жашырган жок. Анын бир тууган агасы Мустафа Муташар иниси Сирияда шиилердин күмбөзүн бузам дегендерден коргоп атып өлгөнүн айтты. Ал Сирияда Саида Зайнаптын күмбөзүн коргогон азап көй болууну каалайм деген. Биз шии болгондуктан сыймыктана баштадык. Анын тажиясы Шаламчадан ушул жерге чейин созулду. Ага Саиддин администрациясынан да өкүлдөр келишти, деп сыймыктанат анын агасы. Саиде Зайнаптын күмбөзү шии мусулмандарынын биринчи имамы Алинин кызынын урматына тургузулган. Ал Сириядагы эң маанилүү күмбөздөрдүн бири жана өлкөдөгү өкмөт тарабынан да жалпы шии региондору тарабынан да ыйык деп саналат. Бирок азыр эми эч ким муташардын Сирияга кантип барып калганын айтпаса да, аны менен коштошууга Саиддин офисинен адамдар келди дегендин өзү эле көп нерседен кабар берет. Саид радикал шии динаячысы Муктада Ас-Садрдин ардактуу наамы. Сирияга азыр Ирактан аскер жөнөтүп атат делген шии козголоңчуларынын эң ири топторунун бири катары азыр Садрдин Аль-Махди армиясы аталууда. Андан сыркары Ирактагы Хизбалланын бригадасы жана Асаиб Ахлюл-Хактын топтору да бар. Өлкөнүн түндүгүндө суннизмдин очогусун алган Аль-Анбар провинциясында да Сириядан кайткан азапкөлөрдүн таажиясы байма-бай өтүп турат. Бирок бул жактан баргандар Сирияда өкмөткө каршы курал көтөргөн оппозициялык козголоңчулар тарапта болгондор. Шейх Мухаммад Аль-Хаис Ирактын уулдары тобунун расмий өкүлү. Иракта диний тирешүүлөр күчөп турган 2007-жылы Аль-Каида сунни менен шии козголоңчулар ортосунда жарандык согушту козготканга аракет кылганда дал ушул Мухаммад Аль-Хаиздин кыймылы суннилер отурукташкан чөлкөмдөн Аль-Каиданы сүрүп чыгарып стабилдүүлүктү орнотууга жардам берген. Азыр эми Аль-Хаиздин айтымында суннилердин радикал топтору Сириядагы Аль-Нусра фронту өңдүү өнөктөштөрүнө жардам болсун деп аскерлерин жөнөтүп атат. Ал жакта өлгөндөрдүн жасаттары алынып келингенден кийин эч кимге билдирбей туруп көмүп коюшат. Анткени шиилер басымдуулук кылган Ирак өкмөтү Сириядагы режимди алмаштырууга аракет кылып атат дегендей көрүнбөшү керек. Ирактын Аль-Анбар, Мосул жана башка вилаяттарынан Сирия эли өкмөтү менен атышууга жөнөгөндөрдүн агымы каптаганы тууралуу маалыматыбыз бар. Адамды кантип өлтүрүүнү, мууздаганды мыкты билген, ошого машыккан келелердин тобу жөнөгөнүн көрдүк, деди Аль-Хаис. Ирактан волонтерлор Сирияга барып, жааташкан эки тарапта тең согушуп атканы тууралуу факттын өзү Ирактагы абалга терс таасирин тийгизет деген коркунучту күчөттү. Анткени Ирактагы диний карама каршылыктарга катышып келгендерди өкмөт учурунда улуттук жарашуу аракетине эптеп тарта алган. Бүгүн алардын көбү саясий партияларга киришкен. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кезек эми басма сөз баяндамасында Бишкекте азыр саат 8:26 өтүп калды. Студиябызда Кабыл Макеш, саламатсызбы? Кандай кызыктуу кабарыңыз бар бүгүн?
Саламатсыздарбы? 24 майда Жаңагым, Эркин Ток, Кыргыз Туусу, Алиби, Фабула, Дефакты, Айбат, Планета жана башка гезиттер жарык көрдү. Кыргыз Туусу гезити өлкөдөгү саясий туруксуздуктун айынан инвестициянын көлөмү азайып кеткенин, Курманбек Бакиевди Беларусьтун жарганы катары алар Кыргызстанга өткөрүп бербестигин, өткөн жылы коррупция боюнча 290 кылмыш иши козголуп, анын 96 сотко берилип, 28 коррупционер соттолгону маалымдайт. Гезиттин башкы редактору Бакыт Орунбеков бөлүнгөн кыргыздар келечеги кандай болот деп суроо коюп, өз ойлорун ортого салган. Анда түндүк түштүккө, уруу-урууларга, диндик, партиялык, кыргыз менен киргизге бөлүнүүлөрдүн кесепеттери тууралуу кеп болуп, окурмандарды ой бөлүшүүгө чакырат. Жаңагым гезити болсо башкы прокурор КСДПК менен ата мекенин согушу деген фото коллаж менен жүзүн ачты. Анда мыйзамдуу уру Азиз Батукаевдин мөөнөтсүз бошотулушунун иликтеген депутаттык комиссия менен чиновниктердин тирешүүсү, комиссия төрагасы Болот Шерикке карата асылуулар, башкы прокурор Аида Саянова башынан эле Батукаевди адвокатындай актап келатканын, бийликчил фракция эми соодалашууга аракет кылып жатканын, Текебаев болсо Саляновану ЭРден оодарып түшүп, анын ордуна ишенимдүү адамын койгонго аракет кылып жатканын, акырында Болот Шер баштаган комиссия өздөрүнчө, Дамира Ниязалиева баштаган командасы өзүнчө корутунду даярдап жатканын, бул окуя мамлекеттин саясатындагы баш ооруга айланганын талдоого алышкан. Президент Алмазбек Атамбаевдин элге берген 6 убадасын бирөө да аткарылбаганын, өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин сөзүнө турбаганын, элдин ишенимине эбак кеткенин, жаңагым гезити алардын убадаларын тиркеме кылып, качан кайсы жерде айтылганын тактап айтып басып беришти. Дефакто гезити Адака Мадумаровдун бүтүн Кыргызстан партиясынын жыйынына Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин экинчи катчысы да катышканын, экс финансы министри Акылбек Жапаровду жогорку бийлик кайрадан кызматка чакырып жатканын, Нариман Түлеевдин чубактын кунундай чубалган соту, Феликс Кулптун мамлекеттик каттоо кызматын өзү жетектеген паспорт чыгаруучу компанияга айландырып алганын, пара алган уулун кадырын салып бошотуп алган сот Жаңыл Мамбетаалы, пара менен кармалган юридика илимдеринин доктору Галина Мухамбаеванын жоосунсун жоруктары тууралуу баяндайт. Ошондой эле дефакты гести АКШнын авиа базасын чыгаргандан эмне пайда таап, эмне жоготобуз деп суроо коюп жооп издешкен. Фабула кести болсо Азиз Батукаев темасына да кайрылып, бул окуя кыргыз төөлдөрүнүн кыл чайнашына кептегенин өкмөт башчы өткөн жылдык отчетун берип жатып, кудасыз салык кызматынын жетекчиси Исхак Масалиевке жана башы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматовго сөгүш бергенин, алчы ар дайым алчы конгон Осмонбек Артыкбаев кайрадан министр болгонун, маданият министринин орун басары болуп турганда сөгүш алган Кудайберген Базарбаев социалдык өнүгүү министри болуп жогорулаганын жазды. Мындан башка дагы алиби жана башка гезиттерге да көп кызыктуу материалдар жарык көрдү.
Рахмат сизге. Гезиттерге баяндама менен Кабыл Макеш болду. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым сааты соңуна чыкты.